podobe, znanja.
V letu življenja v senci pandemije smo se vsi zelo nazorno naučili, kako pomembni so kvalitetni podatki v medicini in kako ključna je njihova pravilna interpretacija, če naj sploh vemo, kaj se dogaja in kaj nas še čaka. Naj gre za učinkovito zdravljenje, štetja proti teles, napovedovanja prihodnjega razvoja pandemije ali primerjanja učinkovitosti različnih cepiv, ki so danes na voljo, tako ali drugače so statistični podatki povsod okoli nas. Po eni strani so statistične metode nedvomno neprecenljivo orodje, po drugi strani pa nas statistični podatki lahko tudi zavedajo, predvsem, če ne vemo, v kakšnem kontekstu moramo kake konkretne številke razumeti. Težave so lahko še mnogo globje, če do napak pride pri sami obdelavi podatkov. Danes imamo po eni strani ogromno podatkov, a so zato lahko metodološki izzivi samo še večji. Vlogi statistike v današnji medicini se bomo posvetili v tokratnih podobah znanja. Naša današnja gostja je izredna profesorica, doktorica Lara Luza, predavateljica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, ki je za svoje dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike prejela Zoisovo priznanje. Doktorica Lara Luza, lepo pozdravljeni in čestitke za Zoisovo priznanje.
Hvala in hvala za vabilo na oddajo.
Zadnje leto vsem poteka v znamenju COVID-19. Koliko se je torej tudi vaše delo v tem letu usmerilo v to smer?
Ja, kot vsi statistiki sem tudi jaz poskušala nekoliko delati na podatke o COVID-u, predvsem na začetnem delu epidemije. Skoraj vsi statistiki so čutili dolžnost, da bi poskušali na kakšen ali pa drug način pomagati. Veliko statistikov se je posvetilo razvoju napovednih modelov. Jaz sem pa delala na nekoliko drugem področju, sem delala obdelavo slabih podatkov, kar je nekaj, kar me zmeraj precej zanimalo. Torej, kot ste omenjali, kakovost podatkov je ključna za primerno pridobitev informacij s pomočjo statistike, ampak žal zelo pogosto delamo z slabimi podatki. In čisto na začetku pandemije sem naletela prav na en tak primer pri javno dostopnih podatkov, ki smo jih imeli pri opisu smrtnosti v Italiji. Šlo je za zelo zanimiv primer. Italijanski statistični urad je objavil podatke o smrti glede vseh vzrokov. Poročali so izjemno kakovostne podatke v eni strani, ker so poročali število smrti v vsaki občini za vsak dan od začetka pandemije in podatki so bili razdeljeni še dodatno glede starosti in spola oseb, ki so živeli v različnih občin. Prispevali so tudi podatke o smrtih v prejšnjih letih, tako da je bila možna neka primerjava. In ko so objavili podatke meseca marca, je zgledalo, da bomo končno dobili nek vpogled na nekaj, kar je zares, zares pomembno pri oceni posledic pandemije. Torej, da bi lahko končno zvedli, koliko dodatnih smrti je bilo, ne glede na to, ali so bile te smrti pravilno ali pa napačno povezane s prisotnostjo COVID-a. Zelo veliko se je govorilo o tem, ali smrti so z COVID-om ali pa zaradi COVID-a. In torej ti podatki naj bi rešili končno dilemo o tem, ali je zares več ljudi umrlo, kot bi pričakovali v tistem obdobju. Tisto, kar se je izkazalo kot napačni pristop, je, da se je statistični urad odločil, da bi objavil samo podatke o občinah, kjer se je pokazala presežna umrljivost, torej samo za tiste občine, kjer je bila umrljivost vsaj 20% večja, kot je bila v prejšnjih 5 letih. To je iz statističnega vidika povzročalo ogromno težav in skoraj vsi statistiki so se pritoževali glede tega, da te podatke ni možno uporabiti zato, ker pokažejo neko pristransko sliko in se ne da posploševati kotovitve glede na celotno populacijo. Moj prispevek v tem primeru je bil razvoj metode, ki bi lahko kljub pristranosti teh podatkov, ki je seveda predstavila izjemno pomemben problem in ogromna omejitev uporabnosti teh podatkov, sem vsekakor uspela razviti statistično metodologijo, ki bi lahko upoštevala to pristranost in hkrati identificirala, katere so bile italijanske province, pri katerih se je dejansko pojavila presežna umrljivost. Šlo je za zelo nenavadno delo na mojem področju, ponavadi naše delo poteka počasi, nam ponavadi ne mudi preveč z rezultati, si vzamemo veliko časa za premišljanje, veliko časa za preverjanje primernosti naših metod. V tem primeru smo potrebovali rezultate hitro, ker smo na hitro želeli določiti, ali lahko na podlagi teh podatkov zares sklepamo, da se je umrljivost povečala. In rezultati so kazali, da kljub pristranosti se je dalo priti do tega zaključka. To je bil en prispevek, ki je nastal zelo hitro, tekom par tednov, kar je zelo nenavadno za statistični, metodološki in aplikativni prispevek, ampak ki v tem primeru se je izkazalo kot nekaj potrebnega. Torej, kljub pomanjkljivosti se je vseeno dalo sklepati, da večina severnih provinc v Italiji je pravzaprav kazalo na zelo veliko presežno umrljivost tudi na podlagi teh pristranskih podatkov. Kasneje tudi zaradi vseh negativnih odzivov, ki so jih dobili od statistikov, ki bi radi analizirali te podatke, ampak so čutili, da pristranost je bila prevelik problem, je statistični urad spremenil svoj način poročanja in je začel poročati vse podatke. Tako da ta je en tak primer, kjer kakovost podatkov je bila pomanjkljiva, ampak se je vseeno dalo nekaj narediti, da bi lahko vse prepoznali, kaj se dogaja v kratkem času.
Zdi se zelo zanimivo, ne? Laik bi pričakoval od statističnega urada, da se seveda zaveda, da je potrebno imeti nekako vse relevantne podatke pri roki, ukolikor naj se iz njih pač razbere pravo sliko dogajanja. V tem primeru zelo očitno ni bilo tako.
Ja, to je zelo, zelo zanimiv primer, ker italijanski statistični urad je v tem primeru poskušal zagotoviti nekaj podatkov, ki jih ni bilo. In je zelo zanimivo, da podatke s takim detajlom, torej s takšno kakovostjo, ponavadi so objavljeni skoraj več kot leto kasneje, glede na čas dogodkov. Tako da v tem primeru so prispevali nekaj, kar je bilo nepričakovano od njih, ampak seveda vsi so čakali na te podatke. Hkrati pa so tudi naredili neko napako glede izbor občin. Torej so se odločili verjetno zaradi tega, ker je bilo za njih zelo težavno prispevati te podatke tako na hitro. So se odločili samo za podskupino, ampak ta pristranost je potem imela ogromno posledico na uporabnost teh podatkov. In je bilo veliko pisem, veliko statistiko se je odzvalo na ta problem, tako da je napisalo pisma, o tem se je govorilo v medijih in popravek tega problema je prišel dober mesec in pol kasneje šele, ker seveda tudi priprava opisnih podatkov vzame zelo veliko časa, posebej takrat, ko stvari ne tečejo rutinsko. Mislim, da bo pomembna posledica te pandemije, da nekateri podatki bodo hitreje na voljo, kot so bili doslej. Torej, čakati leto in pol, da dobimo podatke o smrtnosti, je seveda nekaj, kar danes, na kar danes mislimo kot skoraj nemogoče in verjetno ta pandemija bo spremenila vsaj hitrost dostopa do nekaterih podatkov in seveda s tem, da bomo še vedno zagotavljali dobro kakovost.
Vsekakor smo v tem letu tudi laiki mnogo več spremljali razno razne statistične podatke, napovedi, modele, kot je to običajno. Ni pa vedno povsem jasno, ali jih znamo tudi zares prav interpretirati. Imate sami občutek, doktorica Lara Luza, da so kakšne informacije, ki pravzaprav lahko laika zavedajo, sploh kar se tiče COVID-a?
Mogoče tisto, kar statistiki želijo zmeraj poudariti, je to, da statistik dela z negotovostjo. In torej je zelo težko povedati karkoli v smislu napovedanja. In verjetno osebe, ki se ne ukvarjajo s statistiko, težko dojamejo te negotovosti. Torej vsakič, ko ocenimo model, vsakič, ko naredimo neko analizo podatkov, statistik zmeraj da zraven neko mero negotovosti. Seveda, ko potem poročajo o tem v medijih, ta mera negotovosti se zgubi in verjetno tudi mediji želijo poročati stvari na način, da bi izgledali čim bolj gotove in da bi interpretacije bile čim bolj deterministične, bi mi temu rekli. Sama statistika pa ima v sebi to negotovost, ki se je ne more rešiti. Torej, ta je eden od problemov tudi pri komunikaciji rezultatov. Lahko nekaj poskušamo napovedati, ampak gotovo zmeraj s tem, da se zavedamo, da obstaja neka negotovost. Druga stvar je kakovost podatkov, kot ste pravilno izpostavili, tako da nekateri podatki niso dovolj kakovostni, da bi lahko z njimi sploh delali. Pomembne so zelo točne definicije, torej kaj natanko gledamo, kaj natanko sledimo. Tudi te so stvari, ki verjetno niso dovolj dobro izpostavljene. In tudi zelo, zelo pomembno je to, da lahko raziskovalci pridejo do podatkov in do čim bolj kakovostnih podatkov, tako da celotna skupnost lahko dela na to epidemijo čim bolj pravočasno, čim bolj na čim bolj sodobne in kakovostne podatke. Tako da je delo, ki v Sloveniji naprimer je vodeno od sledilnika, ki objavi dnevno podatke in ki dodatno dodaja razlage o interpretacijah in o kakovosti, je zato zelo, zelo pomembno, ker da možnost raziskovalcev, da pridejo do že dobro urejene podatke in tudi osebam, ki se zanimajo za številke, da jih lahko vidijo na preprost način.
Po eni strani ne se nam danes zdi, da imamo podatkov najrazličnejših ogromno. Sami ste, doktorica Lara Luza, izpostavili, kako pomembni so pač kvalitetni podatki. Kaj pravzaprav so kvalitetni podatki v medicini, recimo iz vaših kakih drugih raziskav, ki lahko rečete, da pač veste, s čim delate in je torej ta podlaga zares dobra? In spet, kot ste na začetku povedali, ne, določene vrzeli, ki se jih zavedate, se pa v drugi strani tudi da s primernimi metodami nekako omiliti in zaobiti. Kako pravzaprav sami ocenite nek raziskovalni statistični problem, ki je pred vami na podlagi tega, s čim boste pravzaprav delali, s kakšnimi podatki?
Kakovost podatkov je zelo pomembna stvar in jo določa predvsem načrt raziskave. In torej jaz osebno sem zelo veliko delala v sodelovanju z raziskovalci iz medicinskega področja, iz biomedicine, na področju genetike naprimer, tudi na področju nalezljivih bolezni. In tisto, kar je res ključno, ko začnemo projekt, ko začnemo razmisliti o tisto, kar na koncu bo postal raziskovalni članek ali pa rezultat projekta, je načrt raziskave. Torej, natanko premisliti, kaj je raziskovalno vprašanje in natanko določiti, katere so potem spremenljivke, ki jih bomo merili, kako jih bomo definirali, kako bomo uredili podatke, kako jih bomo shranili, ampak predvsem, kaj je raziskovalno vprašanje in ali bomo lahko merili tiste spremenljivke, ki nam bodo zagotavljale, da bomo na to raziskovalno vprašanje lahko odgovorili. V tem primeru statistik pravzaprav ogromno prispeva pri načrtu raziskave. Zelo pogosto se znajde statistik, uporabni statistik, kot sem jaz, v situacijah, kjer ne ve nič o bolezni, na katero bo potem delal, ampak ima zelo dober občutek, kako bi morala biti raziskava načrtovana, da bi se lahko odgovorila na kakšno vprašanje. Torej, ena od naših prednosti, poklicna prednost je, da lahko zelo, zelo hitro dojamemo bistvo problema in lahko zelo hitro vidimo, katere vrste raziskave bi lahko odgovorile na tisto vprašanje. In poskušamo tudi preprečiti, da bi se zaman zbirali podatki, ki potem ne bodo mogli odgovoriti na tisto vprašanje.
Če date recimo kak primer iz kakšne konkretne raziskave, da si bomo lažje predstavljali?
Recimo, da kakšenkrat raziskovalci se obrnejo na statistika z vprašanjem, koliko osebe bi morali vključiti v svojo raziskavo. Recimo, da želijo preveriti, ali je neko zdravilo učinkovito ali pa ne. In zato želijo zvedeti, koliko osebe bi morali vključiti v to raziskavo in koliko bi morali dobiti to novo zdravilo, koliko pa standardno zdravilo ali pa placebo. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, žal mora statistik postaviti ogromno vprašanje. In zelo pogosto se izkaže, da pri odgovoru na vprašanja nekatere stvari v raziskavi niso bile niti samemu raziskovalcu tako jasne. Če želimo, na primer, videti, ali bo neko zdravilo delovalo bolje kot obstoječe zdravilo, moramo seveda natanko definirati, kaj za nas pomeni bolje. Katera je tista spremenljivka, ki jo bomo ocenili? In katera je tista minimalna razlika, ki jo želimo dokazati med novim pristopom in že obstoječim pristopom. Torej, najprej raziskovalec mora natanko razmisliti, kaj je tista spremenljivka, ki jo bo uporabil, da bo definiral, da bo lahko določil, da zdravilo deluje bolje. Bo na primer lahko preveril, ali se preživetje, ali je vpliv na preživetje, torej ali bo preživetje daljše z novim zdravilom, bo lahko preveril, ali bodo pacienti imeli manj stranskih učinkov, bo lahko želel preveriti, ali bo kakovost njihovega življenja boljša. In seveda vse te različne vidike so merjene z različnimi spremenljivkami. Če gledamo preživetje, je to dokaj preprosto, torej bomo imeli podatek o preživetju. Če bomo govorili o tem, ali se bo kakovost življenja izboljšala, to seveda pomeni meriti kakovost življenja in torej imeti primerno mero, s katero bomo določali kakovost življenja, ki naprimer lahko temelji na standardizirani vprašalnik. Potem se postavijo vprašanja, ki so bolj vezana na kolikšna je pričakovana razlika. In tudi v tem primeru morajo raziskovalci napovedati, kaj mislijo, da se bo zgodilo v njihovi raziskavi, kar seveda ni nekaj preprostega. In potem seveda moramo ugibati še nekaj o značilnosti spremenljivke, ki jih bomo merili. Če na primer namen raziskovalca je določiti, ali se bo kakovost življenja izboljšala ali pa ne, seveda mora raziskovalec premisliti tudi o tem, da bo uporabil neko kontrolno skupino. Torej, da bo direktno v svoji raziskavi primerjal rezultate, ki jih meri med tistimi, ki dobijo to zdravilo in tistimi, ki je ne. Kakšenkrat raziskovalci bi želeli uporabiti zgodovinske kontrole, torej že objavljene podatke, o kaj se pričakuje in ponavadi to ni dobra ideja, ker z našo raziskavo lahko uvedemo kakšno pristranost, ki jo lahko kontroliramo z uporabo kontrolnih skupin. Zelo preprost primer slabega načrtovanja, ki se zelo pogosto pojavi v bioloških raziskav, kjer na primer uporabljamo kakšno laboratorijsko meritev, je lahko vezana na to, da pozabimo, da moramo uporabiti randomizacijo tudi za vzorce. Recimo, da želite meriti prisotnost protiteles v dveh različnih skupinah in primerjati nivoje protiteles. In recimo, da se odločite, da boste najprej obdelali podatke bolnikov s COVID-om in ko boste prišli do konca, boste merili tudi protitelesa med bolniki, ki niso imeli te diagnoze. Kaj se bo zdaj lahko zgodilo? Če merite v prvem delu raziskave vse osebe iz ene skupine in potem samo, ko ste dokončali vse meritve, začnete z drugimi, lahko se zgodi, da uvedete neko pristranost, ki je odvisna od vrstnega reda, ker na primer lahko spremenite laboratorijsko opremo ali se lahko celo temperatura spreminja in to lahko vpliva na vaše rezultate. In na koncu boste imeli take podatke, kjer ne bo možno ločiti, ali so razlike odvisne od tega, da eni bolniki imajo COVID in drugi pa ga nimajo, ali pa so razlike odvisne od tega vrstnega reda, torej od tega, da ste obdelali podatke na različne čase. Nek zelo znan vir pristranosti v medicinskih raziskavah, o kateri verjetno se tudi v javnosti veliko ve, je to, da najbolje je, če so raziskave randomizirane. Torej, če določimo, na primer, kdo bo dobil neko zdravilo in kdo bo dobil placebo, glede samo na slučaje. In na drugi pomemben problem je to, da če osebe, ki sodelujejo v raziskavo, vejo, ali dobijo novo zdravilo ali placebo, to lahko veliko vpliva tudi na rezultate. Tudi takrat, ko bi bilo skoraj, ko je skoraj nemogoče misliti, da ta vpliv bi lahko obstajal. Tudi takrat, ko gledamo dejanske ozdravitve ali pa celo čas preživetja. Tudi če zdravnik, ki ocenjuje rezultate bolnikov, ve, ali je tisti bolnik dobil tisto novo zdravilo ali pa placebo, to tudi lahko ogromno vpliva na rezultate raziskave. Tako da te so stvari, ki so seveda znane, in potem pri vsaki posamezni raziskavi imamo ogromno možnosti, da bomo naredili kakšno napako. In z sodelovanjem med statistikom in raziskovalcem je možno poskusiti čim bolj odpraviti te napake na začetku raziskave, tako da se ne bodo potem izkazali kot pomembne omejitve, ko bomo potem analizirali podatke in jih interpretirali.
Se pravi, da se je potrebno pogovoriti s statistiki, še preden se pravzaprav zares načrtuje raziskava.
To je najpomembnejša stvar. Ja. Skoraj zmeraj uspešni projekti so tisti, kjer se ta interdisciplinarnost izkaže že pri načrtovanju. Drugače, statistik ponavadi bo precej nezadovoljen z podatki, ki jih dobi, če jih dobi samo takrat, ko so bili podatki že zbrani.
Vprašala bi vas za vaše torej strokovno mnenje glede pač ene od tematik, ki so nedvomno v zadnjem času zelo v ospredju. Namreč, zdaj, ko so na voljo različna cepiva, ki imajo nekako različno zanesljivost glede tega, kako naj bi nas varovala pred okužbo oziroma hujšim potekom bolezni in samo smrtjo, se je že nekako razvil nek odpor do cepiv, ki torej niso najboljša. Kakšen je vaš pogled na torej to, ali je neko cepivo več kot 90% zanesljivo ali pa zgolj 70% zanesljivo? Kako vi gledate na takšne podatke?
Odkrito povedano, to ni nekaj, čemer sem strokovno zelo razmislila. Tako da tukaj vam lahko podam samo nek splošni občutek. Torej, splošni občutek je, da se moramo nanašati na čim bolj popolne podatke o raziskavah, torej da moramo imeti dostop do vseh podatkov, da bomo lahko razumeli natanko, kaj lahko pričakujemo od cepiv. Je po mojem zelo, zelo pomembno, da tudi strategije, ki se uporabljajo, so skladne s podatki, ki jih imamo za ocenjevanje cepiv. Naprimer, v Italiji je zdaj veliko razprave o tem, ali bi bilo možno imeti samo eno dozo za čim več oseb, tako da bi nekoliko pohitrili cepljenje, ki poteka sicer drugače zelo, zelo počasi. Take odločitve ne morejo biti določene samo glede na to, da se nam bo zdelo, da bomo na tak način nekaj izboljšali, ker če nimamo znanstvenih podatkov, ki podpirajo natanko te odločitve, je nesmiselno delati na tak način. Torej, naprimer, podatki o uporabnosti cepiv se nanašajo na dvojno cepljenje večinoma, tako da spremeniti protokol glede na to, da dobimo občutek, da bo to hitreje, je nesmiselno in ne more biti podprto brez obstoječih podatkov. Tako da to je tisto, kar mislim, da je zelo pomembno. Kar pa se tiče različnih učinkovitosti, obstajajo potem raziskave, ki poskušajo oceniti, kaj bodo posledice pri uporabi enega cepiva ali pa drugega, s čimer pa se jaz osebno nisem ukvarjala.
Ob koncu morda še to, katere teme vas aktualno najbolj zaposlujejo, kaj recimo je aktualna raziskava ali več njih, s katerimi se ukvarjate, doktorica Lara Luza?
V zadnjem letu sem se začela zelo ukvarjati z temo, ki ni zelo popularna v statistiki, ampak ki se je izkazala kot zanimiva in tudi kot možnost sodelovanja z strokovnjaki iz tega področja. Tako imenovana začetna analiza podatkov. To se naveže na vaše vprašanje o kakovosti in gre za temo, ki je precej na novo definirana tudi na področju statistike. Torej, vse tisto, kar počnemo od konca zbiranja podatkov do začetka analize v smislu takrat, ko začnemo statistično analizo z namenom, da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje. Torej, če se navežemo na primere, ki smo jih imeli prej, zanima nas, ali je neko zdravilo uspešno ali pa ne, bomo na primer ocenili model, kjer primerjamo preživetje bolnikov, ki so dobili novo zdravilo s tistimi, ki so dobili pa placebo. Vse tisto, kar se dogaja prej, se imenuje začetna analiza podatkov. In po ocenah statistikov je nekaj, kar nam vzame v praksi ogromno časa. Torej, nekateri ocenijo, da več kot 90% časa, ki ga statistik posveti nekemu projektu, je pravzaprav zapravljen z to začetno analizo podatkov, kar pomeni upravljanje s podatki, preverjanje njihove kakovosti, povzetek nekih splošnih značilnosti, razumevanje, ali so pristopi, ki smo jih vnaprej izbrali za končno analizo, torej model, ki ga bomo naprimer na koncu ocenili, da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje, so primerni glede na podatke, ki smo jih izbrali, ali so nastale težave v zbiranju podatkov, naprimer, ali je bistveno več manjkajočih podatkov, kot smo jih pričakovali. Torej, celotni opis podatkov, celotni del, kjer upravljamo s podatki in jih opišemo in jih poskušamo razumeti, preden se lotimo končne analize, je nekaj, kar je ponavadi izvedeno zelo neformalno in nestrukturirano. Tisto, s čimer se zdaj ukvarjam z raziskovalno skupino znotraj projekta, ki se imenuje Stratos, in ki se ukvarja predvsem z obdelavo opazovalnih raziskav, je prav to, da bi preučevali, kako ta del, ki nam vzame v praksi tako velik delež našega dela, je izveden v praksi, kako se o tem poroča v medicinskih člankih, naprimer, in tudi, katere bi bile tiste zaželjene prakse, ki bi jih morali uporabiti, da bi bil ta del, ki je tako pomemben v praksi, čim bolj učinkovit in tudi ponovljiv, torej, da bi zagotavljali tudi, da ta del analize je izveden čim bolj kakovostno in da ne uvede tudi kakšne pristranosti v rezultatih. Torej, nekaj
precej, kar je vezano na, seveda, na statistiko, ampak ki je vezano na vse tisto, kar pride pred tistim delom, s katerim potem se ponavadi, kateri dobi največ pozornosti, čeprav ga izvedemo precej hitreje kot ta celotni začetni del, ki nam vzame veliko časa, prispeva lahko veliko pomembnih informacij o podatkih, lahko spremeni naše plane in naš način analize podatkov in se o tem zelo, zelo malo govori in torej z raziskovalno skupino, s katero zdaj veliko sodelujem, se ukvarjamo prav s tem, da bi podali navodila in primere za delo, ki bi zagotavljalo potem tudi večjo kakovost pri tem delu in seveda posledično večjo kakovost pri celotni analizi podatkov opazovalnih raziskav.
Vsekakor vam želim veliko uspeha tudi pri tem delu, pa najlepša hvala za tale pogovor, profesorica doktorica Lara Luza.
Hvala še enkrat, sem bila.
Podobe znanja.
Z izredno profesorico doktorico Laro Luza sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.